Campus FM gli presenta
L'Ahart tira talaikla. L'Ahart snin tal'impero roman tal ponent ushwassa la loatio.
Kidban George Peresso. Senibdow il-programm tal-lum billi naħdukom żewġ bliet importanti tal-imperu, f'Mediolanu fil-Ponent u Kostantinopli fil-Vant. It-tnejn bliet ta' sede imperjali u ta' sede episkopali, it-tnejn ftit jowis f'medda ta' 10 snin kienu għaddejjin minn kriżi ta' għażla ta' isqof u l-għażla saret fost ħafna tfixkil u nkwiet.
Fit-tnejn il-kriżi nħolqot minħabba l-ġlied kemm ta' poter ekklesjastiku u kemm ta' tilwien dottrinali bejn l-Arjani u Trinitarji, ġifieri dawk li jżommu li Ġesu bħala bniedem ma kellux l-istess natura tal-Missier u dawk li jżommu li tliet persuni huma ugwali natura waħda u għalhekk tliet persuni falla wieħed. Iż-żewġ għażliet viskovili saru per akklamazzjoni tal-fidili u kważi intervent divin barra dak imperjali. U fit-tnejn l-isqfijiet Mażula f'Milan Ambrogio u f'Kostantinopli Girgor Nazzjanzenu u mill-men tu prudentement għall-ewwel irrifjutaw l-għażla. Nemnu li b'mod sinċir ukoll.
Sabu Mediolanu fis-sena 374, kien għadu kif imut l-isqof ta' tendenzi Arjani, kien hemm min irid ikompli b'din it-tendenza, oħrajn ridu isqof aktar marbut mal-fema tal-Knisja Kattolika skont it-twemmin tal-Konċilju ta' Niċea. Hamm ħafna għajjat fil-Knisja, Ambrogio li kien il-Gvernatur b'sede f'Milan magħruf bħala bniedem ġust ta' valuri insara għalkemm kien għadu katekumenu, jiġifieri mhux mammet, mar flimkien mal-gwarji tiegħu jikkwieta dan id-disgwit u f'dak l-ajjat instema' ċar leħen ta' tfajjel innoċenti. Irridu lil Ambrogio bħala isqof. U l-ġemgħa qablet ma' dillajta, imma Ambrogio sikkithom u leħnu ċar dewa mat-tempju.
Noni episkopari, marriċ iżżir isqof.
Ma il-mġema aktar numeruża b'dawk li kellhom twemmin trinitarju ikkonvinċietu u fi żmien ġimgħa kien qed jiġi ikkonsagrat isqof. Ambrogio kellu wkoll twemmin konvint trinitarju. L-Arjani għalkemm ma kinux se jaqtgħu qalbhom il-ġlieda tagħhom kellhom ibaxxu rashom għalissa. Issa inħallu lil San Ambrogio u morru f'Kostantinopli. Is-sena hija 380. Fl-24 ta' Novembru l-Imperatur Theodosius għamel id-daħla trionfali tiegħu fil-belt ta' Kostantinu. Belt li kienet ħaddan il-fidi nisranija skont it-talim Arjan.
Theodosius kif nafu kien ħaddan it-twemmin tal-Konċilju ta' Niċea. Kien tammet ftit qabel fi frar tal-istess sena meta kien Tessalonika. L-ewwel digrit li ħareġ kien jgħidli li x-xewqa aktar mill-jamar kienet li kulħadd iħaddan il-fidi li għandha tissejjaħ Kattolika, li temmen li hemm tliet persuni falla wieħed u dawk li ma jħadnux dan it-twemmin għandhom jitqiesu eretiċi saħansitra sejħilhom imġienen u boloħ.
L-ewwel ħaġa li għamel Theodosius mad-daħla tiegħu f'Kostantinopli kienet li jsejjaħ l-isqof Arjan Demofilus, raġel twajjeb u moderat iżda b'fidi sħiħa fit-twemmin tiegħu. Theodosius talbu imbagħad ikkmandaħ jerħi dan it-twemmin u jħaddan it-twemmin trinitarju. Alla wieħed fi tliet persuni skont it-talim tal-Konċilju ta' Niċea. Għal Demofilus, pal ħafna fidili ta' beltu, dan kien twemmin eretiku pagan li jitripla l-allat. Ma laqax is-sejħa imperjali u għalhekk u il-fidili tiegħu li sa dak iż-żmien għal 40 sena sħaħ kellhom f'idejhom kważi il-Knejjes Kola ta' Kostantinopli kellhom jitilqu il-barra mill-belt Kostantinjana.
Edna li kellhom kważi l-Knejjes Kola f'idejhom. Ekku, kważi. Għax kien hemm waħda magħrufa bħala l-Anastasja li fiha kienu jinġabru dawk li baqgħu iżommhom mal-prinċipji tal-Konċilju ta' Niċea u li kienet is-sede tal-isqof ta' dawk li ħadnu dawn id-digriti konċiljari. Kienet knisja marbuta ma' predikatur qaddis minn Kappadoċja, magħruf bħala Gregorio Nazianzeno, għax imwielet Nazianze belt fil-Kappadoċja. Iżda qalbu kienet marbuta ma' Kostantinopli, u ħadem u predika u bata biex iġiba tħadna nitwemmin li fih kien jemmen b'imħabba. Min kien dan Gregorio?
Kien iben isqof, dak iż-żmien iċ-ċelebat kien għadu ma daħalx fil-prassi tal-Knisja. Missieru rridu iħaddan is-saċerdozju wara li għadda snin jitgħallem kemm f'Lixandra u kemm f'Ateni. Gregorio aċċetta kontra qalbu għax aktar rid jinġabar f'ħajja kontemplattiva monastika kif fil-fatt tal-bidu għamel fuq l-eżempju ta' ħabib Qaref tiegħu Basilju li miegħu tgħallem f'Ateni. Imma kien fuq insistenza ta' Basilju u ta' Missieru li kontra qalbu aċċetta li jsir isqof tal-belt ta' Sasima, li skont id-deskrizzjoni li jagħti Gregorio stess f'waħda mill-karmen tiegħu, nistgħu llum niddeskrivuha belt fejn ix-xita nesaq il-qorq. Kienet belt Mansio fit-triq lej Tarsu.
Il-Mansiones kienu bliet aktar żgħar, fejn kien jintemm il-vjaġġ tal-ġurnata għal dak li kienu jterqu fit-tul. Hemm kienu jsibu lukanda appuntu Mansio u żwiemel mistrieħa biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom. Gregorio ma ħarġ grazzja ma' din il-belt li kif jgħidu lakella nixxija u lanqas ħdura mimlija trab imqanqan mill-karrijiet miġbuta miżwiemel li kienu jgħaddu minn hemm b'ħafna storbju. Abitata minn ħafna l-sira biex jaqdu lil dawk li kienu jivvjaġġaw. Gregorio ftit li xejn hex hemm. Wara l-mewt ta' Missieru, l-isqof Basilju rid jagħmlu isqof ta' Nazianze, iżda Gregorio bħala tweġiba reġa' nġabar f'ħajja monastika. Iżda fis-sena 379 telaq lej Kostantinopli biex juħsib il-komunità żgħira li kienet ħaddan it-tagħlim trinitarju.
U hemm rama wiċċu, saħan sitra tfih ta' ġebel u tajjir minn dawk li ma kinux jaqblu miegħu. Saħan sitra fost dawk li kellhom it-twemmin tiegħu kien hemm nuqqas ta' qbil, l-aktar meta ġew biex jagħżlu l-isqof tagħhom. Kien hemm minħadem bisħieħ biex jintgħażel ħaddieħor u mhux Gregorio. Dan l-intħil dejjaq ħafna lil Gregorio. Il-Mażul kien ċertu Maximus li llum minħabba l-imġiba tiegħu, anki kif iżomruhu, xar twil ġieli magħmul toppu u leħja twila u l-karizma tiegħu l-aktar fuq in-nisa, nistgħu inqisu xi guru u kien ġibed ċerta simpatija. Iżda ġara li meta bdiet il-funzjoni tal-konsagrazzjoni biex jagħmlu ħisqof, kien hemm min irribella u l-konsagrazzjoni tiegħu kellha tieqaf ħesrem.
Gregorio kien ġa bħal fehm li hemm ma kienx postu. Is-sejħa monastika kienet qiegħda terġa' tiġbdu. U ġa kien ħejja predika ta' tislima tal-aħħa lill-fidili tal-Knisja ta' Anastasja, iżda l-fidili bidlu lu femtu, u il-wasla tal-Imperatur Theodosius li huwa se jaħlu għaddej fidil ta' twemmin ta' tliet persuni falla wieħed għamlitlu l-qalb. Iżda stenna minandu li jkun aktar sot fid-deċiżjoni tiegħu. Theodosius kien deċiż fil-fatt kien huwa li daħal il-Kristjaneżmu bħala r-reliġjon tal-istat. Iżda skont Gregorio mhux biżejjed. Forsi ma fhemx bħala mxej spiritwali li mexej ċivili għandu metodi u obbligazzjonijiet oħra. Meta Theodosius qallu li rridu isqof waħdieni tal-belt Kostantinjana, Gregorio li fih kien hemm dejjem dik titubanza qabel jieħu deċiżjoni kbar isu għamletu, irrifjuta. Sadattant mexxa l-purċissjoni lejn il-Knisja tal-Apostli li dak iż-żmien qabel dik ta' Santa Sofija kienet meqjusa il-Katedral tal-Imperaturi biex hemm Theodosius flimkien mal-fidili ikanta t-tedem li f'dik il-belt bdiet issaltan il-fidi falla wieħed fit tliet persuni.
Xi ħadd mill-miġema' instema' jgħid li Gregorio kellu jkun ir-raj tagħhom u ħafna qablu miegħu, imma Gregorio deher isikkithom u jgħidilhom.
Waqfu la jattakhom! Illum qegħdin hawn biex inroddu ħajr. at vigesi venese va commendare.
Gregorio kien qed jaħseb u jemmen li tassew issa kien hemm jiem sbieħa l-Kristjaneżmu Kattoliku u anki għalih. Imma ma kellux ikun hekk. Ħass li l-entużjażmu li kellu lejh l-Imperatur beda imajna u jixxekkel. U stess bi kliem ta' sarkażmu qares iżda b'retorika mill-quta kien kiteb bej wieħed u ieħor.
Jiena ma nħoss li qalbi nilaqgħu nibbaxxa li ħalu ħireġ mill-palazz imperjali bir-rigal u l-favuri minn l-uffiċjali lesti li jinxtraw għall-post għad-deh. U lanqas bi ħfirni li d-dan dak l-imġiba devozzjonali tiegħi fl-imsiera u smini. Dan ma joċċalija.
Iżda l-Imperatur xorta baqa' jinsisti miegħu li kellu jsir isqof ta' Kostantinopli sakemm fl-aħħar aċċetta.
Ġara li l-Imperatur tisejjaħ konċilju f'Kostantinopli għall-isfijiet tal-Vant biex jiġbru f'kanoni r-rebħa tal-fidi Kattolika skont il-Konċilju ta' Niċea. Xi isfijiet mill-Punent rappreżentanti tal-isqof ta' Ruma attendew ukoll. Gregorju intefa bruħu ġismu għall-organizzazzjoni ta' dan il-konċilju li għalih għall-ewwel attendew madwar 150 isqof. L-ewwel laqgħa bdiet f'Mejju tas-sena 381. Barra għall-konferma tal-kredu tal-fidi Kattolika, dan il-konċilju għalkemm mhux universali b'insistenza tal-Imperatur stess waqqa fis-sedi viskovili ta' Kostantinopli l-ewwel fil-preċedenza fil-Knisja tal-Vant u tiġi biss wara dik ta' Ruma.
Il-presidenza ta' dan il-konċilju kienet fidejn l-isqof Kattoliku ta' Antiochia Melitius, raġel qaddis u maħbub u kliemu tal-għasel kif ifisser ismu. Kienu li mexxa l-installazzjoni ta' Gregorju bħala isqof ta' Kostantinopli, iżda dan l-isqof miet waqt il-konċilju u Gregorju kellu jieħu fidejh it-tmexxija tal-konċilju, u hemmhekk beda l-awċ.
L-insara ta' Antiochia kellhom firda bejnietom, mhux tant jekk jaqblux dwar il-kredu ta' Niċea jew le, minn daqshekk kienu jaqblu mat-tagħlim ta' din il-Konċilju. Iżda kien hemm żewġ isqfijiet, wieħed aktar qrib il-Knisja tal-Vant u l-ieħor aktar qrib il-Knisja ta' Ruma. Insomma, ġlieda parrokjali, kważi kif nifhmu għallum. U għalhekk inħolqu bħal żewġ partiti li ġabu firda mhux mistennija. Mal-mewt ta' Milezius bħala isqof, l-isqof liħor Paulinus aktar ripruma riet li huwa jkun l-isqof wahdini. Gregorju ħadin l-opportunità u s-sugġerixxa li mal-mewt ta' twajjeb Milezius kulħadd jara li l-Paulinus bħala isqof wahdini ta' Antiochia. Allom li l-insara li għandhom id-miri xandru l-paċi li ġab Kristu ikunu boloħ jekk bejnietom ikun hemm il-ġliet u mbagħad fuq qasla ta' isqof.
Kliem qaddis. Wieħed kien jistenna li kulħadd kien se jaqbel miegħu, iżda mhux hekk. U Gregorju minkejja li talab u tħabad biex iġib laqda, mar nexxilux. Dawk tal-partit tal-Vant rridu l-isqof tagħhom ukoll. Gregorju ħaseb li jirriżenja u jitlaq minn dak il-Konċilju. Ma kienx qed iħossu f'siktu f'post fejn nies suppost imnebħa mill-Ispirtu Santu kienu qed jiġġieldu fuq għażla ta' isqof. Biex tagħqad laħqu waslu mill-Eġittu għadta isqfijiet qishom ħnieżer selvaġġi jiddiskrivjhom Gregorju li komplew ħawdu l-Borma. Kienu kontra il-partit tal-Vant. Saħan sitra ħaduwa kontra l-għażla ta' Gregorju għax dan kien installat isqof ta' Kostantinopli mill-mejjet Melisius tal-partit tal-Vant u talbuh jirriżenja. Bħala argument ikkwotaw liġi tal-Konċilju ta' Niċea li l-ebda isqof ta' dioċesi ma jista' jsir isqof ta' dioċesi oħra u billi Gregorju kien ġa isqof ta' Sasima il-belt tal-Sira mimlija rieħa u ħsejjes ta' Żwiemel u ma setax ikun isqof ta' Kostantinopli. Gregorju mdejjaq minn dawk il-battibekki mhux dejni ta' konċilju fuq kollox marit ta' ir-riżenja tiegħu u telaq lejn il-Kappadoċja.
Iżda kif jidhem il-poeżiji tiegħu ma setax jinsa l-belt ta' Kostantinopli li minn nhar jagħmel belt eżemplari tal-Kristjaneżmu. U baqa' bħal donnu miksur mal-Imperatur Theodosius li ma tamx miegħu. U għalhekk isu artab. Imma Theodosius artab ma kienx. Forsi aktar diplomatiku ma' Gregorju li ma kellux kompromessi. L'imperatur ha recedetti contro le retici, udiart alla attachom me iusa illegali o alegdaw le retici ma kellom xpost fil-belt. Le ditti tio kienu maħsuba toto orbe li dinja rumana kolla, għalkem mux dejjem obduti għad littera. Per eżempju, minn Ġustina, on Valentinian it-tieni, li f'Milan il-belt immexxija spiritwalment mill-femid determinanti u qaddisa ta' Ambrogju kienet saħansitra talbet lil dal-isqof biex jagħti permess ta' knisja lill-Arjani. Bejna u bejn Ambrogju ma kienx hemm relazzjoni faċli. Forsi għax kienet tara aktar miġbut lej Grazzjan?
Fil-fatt ma rridux ninsew lil dan l-Imperatur Żagħżugħ minkejja li ħafna kotba tal-istorja fuq dawn iż-żminijiet ma jagħtuhx l-importanza meħtieġa. Li nafu fuq u nafuh minn żewġ paniġirki twal tal-kittieba Temisius li kien mibgħut, fil-punent b'ambaxxata minn Valens u minn Retorriku Ausonius għallim ta' Grazzjan u midjullejh għall-ġid li sawwab fuqu. Kliemhom naturalment huwa mimli retorika u ftaħir tipiku tal-paniġirki, iżda jidher li jaqblu kif jiddiskrivu l-karattru tal-Imperatur Żagħżugħ li it-tnejn jiddiskrivuh bħala tfajjel sabiħ u qalbu tajba. Kast, devot u onest, u kien għażel bħala motto tiegħu dak l-istess tal-Imperatur Titu, l-ebda jum mingħajr azzjoni tajba. Forsi wkoll mingħajr il-kaċċa għax jekk bħala strateġa militari ma kienx prim, iżda kien kaċċatur tajjeb. U fejn immira jolqot, kellu riservi tal-kaċċa.
Ammianus minnaħa l-oħra jekteb li dal-Imperatur tefa l-attenzjoni tiegħu fuq direzzjoni żbaljata. Iżda ma rridux ninsew li Ammianus kien pagan u Grazzjan kien wieħed mill-imperaturi l-aktar insara. Grazzjan kellu fiduċa siegħa f'Ambrogju li kien iqisu l-konfidant u d-direttur spirituali tiegħu. Difatti, qabel ma Grazzjan kien se jmur lejn il-lvant biex jgħin il-sjuħ lill-Arjan Valens, kien talab li l-Ambrogju jiktiblu xi ħaġa kif għandu jiddefendi t-twemmin tiegħu mill-battuti u l-argumenti Arjani. U Ambrogju kitiblu trattat sħiħ defide li hu meqjus bħala wieħed bil-kotba awtoritattivi dwar il-fidi Kattolika.
Ambrogju wkoll li taħparir biex meta imur Ruma ineħħi mis-sala tas-senaturi il-famuża statwa pagana tal-Vittorji li kienet ilha meqjuma minn żmien l-ewwel Imperatur Ottavjan wara l-battalja ta' Actium. Din l-istatwa kienet neħħiet minn Kostantino iżda Ġuljan l-apostata reġa' qiegħda f'posta. Id-deċiżjoni ta' Grazzjan urtat lis-senaturi pagani u lil ħafna f'Ruma. Minkejja li kienu għaddew kważi 60 sena mill-edit ta' Kostantinu favur il-Kristjaneżmu, Ruma kienet għadha taħt id-del pagan l-aktar fost is-senaturi.
F'Ruma Grazzjan sab il-kooperazzjoni sħiħa tal-Papa Damasus, isqof li mill-elezzjoni kontroversjali tiegħu mibdija bil-ġliet bejn fazzjonijiet rivali u tul it-tmexxija twila bħal isqof ta' Ruma ħadem sħiħ biex juri l-awtorità tiegħu u ddefenda l-Kristjaneżmu kontra l-Arjaneżmu u kontra l-Paganiżmu. Li kien għadu jolli rasu fil-belt, sede ta' Pietru. Kien Grazzjan li ħeles mill-akkużi ta' adulterju lil dan Damasus, miġjuba kontriħ mir-rivali tiegħu li xirduha li kien ħobb in-nisa.
Sakemm dan Ruma Grazzjan ħareġ qedid biex l-insara ma jikkontribwixxux għas-sagrifiċċji pagani u għaż-żamma tat-tempju ta' Vesta li l-pagani kellhom stima kbira leħ u lejn in-nisa verġni li jieħdu ħsiebu. Anzi kien għalaq dan it-tempju. Kien u li ma aċċettax it-titlu u l-ilbis ta' Pontifex Maximus. Kien f'dan iż-żmien li ġriet storja vera jew mistħajla li wieħed mill-pontifices kien bassar li la darba l-imperatur kien irrifjuta dal-unur prestiġjuż ta' Pontifex Maximus, issa Maximus ieħor kien siħorlu postu u dan it-titlu.
Kien hemm min interpreta dan it-bassir bħala li dan it-titlu ta' Pontifex kien se jintiret mill-Isqof ta' Ruma, kif fil-fatt jidher li sar minn żmien il-Papa Zozimu fis-sena 417. Iżda forsi dan il-membru tal-kulleġġ tal-Qassisin Pagani kien jaf x'kien qiegħed jinħemm għalil hemm minn Ruma f'waħda mill-provinċi tal-Imperu fej ġenerale bl-isem ta' Maximus kellu joħodlu postu.
Iżda qabel ma niġu għal dana Maximus l-użurpatur, ħanaraw x'kienet il-qagħda ta' Grazzjan mal-ġenerali u s-suldati tiegħu.
X'għal kollox tajba? Anzi, fl-aħħar ix-xelfet u tkisret.
Grazzjan kien iġib ħafna lill-kmandanti u soldati ġejjin minn tribujiet barbari. Fosthom kellu lil Merobaudes, ġeneral ta' tribut tal-Franki li fuqu kien jafda. Il-gwarda pretoriali dik tal-leġjun l-aktar qrib l-imperatur kienet magħmula l-aktar minn soldati mit-tribu tal-Alanni, tribu Ġermaniku. Grazzjan seta' jafdhom għax disċiplinati aktar mis-soldati kważi effeminati tal-imperu, imdorrija fil-fsiet. Saħansitra Grazzjan ma kienx jiddejja jilbes l-ilbis karatteristiku ta' dawn il-barbari. Kien għanjom b'ħafna rigali tajbin u paga aħjar minn tal-oħrajn.
Din l-inċiba tejqet l-soldati tiegħu l-aktar dawk Spanjoli li kienu qed jaqdu s-servizz militari fi tramuntana tal-Brittanja illum Northumberland, kiesħa u mċajbra. Is-soldati sabu appoġġ fi tribun Spanjol Maximus ambizzjuż u mxenna għall-karigi aktar għoljien. Sab ix-xoqqa f'moxta meta biddel f'rewwixta id-gem gmin tal-leġjuni.
Maximus fis-sena 383 bi tliet leġjuni qasam minn Brittanja għal Gallija u wasal qrib ix-Mara Reno. Grazzjan kien imħabbat irażżan lil Alamanni li qatt ma kont tista' tafdhom. Mal-aħbar tar-rewwixta mejjun minn Merobaudes u ġeneral ieħor Valio ipprova jirreżisti fl-inħawita Lutezja Pariġi, iżda ma damx mantebaħ li ħafna mill-leġjonarji tiegħu imdejqa bl-imġiba tiegħu favur soldati tal-barbari tal-qogħ ukoll. Grazzjan fehm li triq waħda kien fadallu, jaħrab.
L-aħħar momenti tal-istorja tiegħu jinkitbu jinqraw isom ġrajja ta' avventura, intriċċi ta' poter, tradimenti u saħansitra ta' fedeltà ta' mħabba. Ambrogio ifisser f'panigirku li kitiblu kif l-ebda belt ma laqetu biex tgħinu imwerwra mit-teddida tal-leġjuni mxewxa u tilef kull tama fil-bnedmin iżda mhux falla.
Kif kien qed joqrob lejn Lyon fil-ħarba tiegħu, waslitlu aħbar li t-tieni mara tiegħu l-akta jew Leta li kien għadu kif iżżewweġ wara l-mewt ta' Kostanza kienet qiegħda tfittxu. Qasam għan-naħa l-oħra ta' x'Mara Ron fej kellu jiltaqa' magħha hija u tivvjaġġa fuq Lettiga. Iżda meta ħerqan bħal maħbub żagħżugħ fetaħ il-portieri tal-Lettiga biex jannaqa' miegħu, ma sabx lill-martu, iżda lil Andragasius, uffiċjal imqabbad minn Maximus biex jaqbad lill-imperatur maħrub. Ħaduh priġunier f'waħda mill-fortizzi ta' Lyon. Andragasius għall-ewwel wera rispett lejn l-imperatur żagħżugħ u qallu biex jilbes il-porpra u saħansitra għamillu ikla kbira u ħalef li ma kien se jġrilu xejn. Iżda f'waqt wieħed assassin bla dubju imqabbad ħareġ għall-arrieda u qatlu. L-aħħar klim tiegħu imħarħra kienu sejħa lill-Ambrogio.
Grazzjan kellu 25 sena.
L-aħbar waslet Milan u ħalliet imniktin u imħazbin li Ġustina u li l-bina Valentinian.
Dan il-qtil issa qarreb lil Ġustina l-Arjana lejn il-Kattoliku Ambrogio, alleati kontra għadu komuni. L-isqof ta' Milan fistela jiltaqa' ma' Maximus. Talbu biex ma' jinvadix l-Italja u jagħtih il-ġisem ta' Grazzjan. L-użurpatur ftit li xejn wera rispett lejn l-isqof ta' Milan. Dwar l-aħħar talba, Maximus għallu ma kellux jaqsam mal-mewt tal-imperatur u dwar l-invażjoni tal-Italja għallu li kellu jġiegħel lill-Valentinjan biex jiltaqgħu ħalli bħal missier u iben jaqsmu fil-paċi l-imperu tal-Punent. Għalissa Maximus ma kienx jaqbillu jibqa' tieħel fl-Italja għax irrealizza li s-suldati tal-ġeneral Bauto, konsiljer ta' Ġustina u Bina, kienu qed jassu sew il-passi montanjużi lejn l-Italja.
Sa dan it-tant Maximus bat ambasċatur lejn il-Vant fil-palazz ta' Theodosius jitolbu alleanza biex jaqsmu l-imperu fil-paċi. Theodosius ħaseb ftit kellu x'jivvendika l-mewt tal-imperatur, imma ħass li gwerra oħra imbagħad ċivili kienet terrieħ. Minħabba li huwa wkoll kien medded kemm il-Persjani u minn tribu warbi tas-Saraċeni. Għalhekk iddeċida li jżomm lil Maximus bħala Augustus bl-artijiet li kellu, Grazzjan, iżda l-Italja tibqa' f'idejn Valentinian. Hekk derlu li huwa l-aħjar. Imbagħad wara ta' Spanjol tipiku jara x'jiġri. Sa dan it-tant ħoloq lill-ibnu Arkadius bħala Augustus miegħu biex isaħħaħ id-dinastija tiegħu.
Ruma kien hemm minferaħ bil-mewt tan-Nisrani Grazzjan u ħaseb li dak il-aħjar żmien biex jitlob lil l-Imperatur tfajjel Valentinian meddet minn Maximus biex jerġa' jagħtihom l-istatwa pagana tal-Vittorji imkasbra minn Grazzjan. Fost l-oħrajn kien hemm żewġ prefetti pagani, Pretextatus, prefett tal-Italja, u l-istoriku Aurelius Symmachus, prefett ta' Ruma. Kien f'dan iż-żmien li żagħżugħ minn Tagaste fl-Afrika li kien mar jallem ir-retorika f'Ruma kien indbat minn dan il-prefett jallem ir-retorika f'Milan bl-ispejjeż tal-vjaġġ imħallsin mill-prefett ta' Milan. Dan milli jidher kien possibbli bliġi li kien għadda l-mejed Grazzjan li xtaq li f'kull belt tal-imperu kellu jkun hemm skola tar-retorika b'ispejjeż maħruġa mill-imperu. Dan iż-żagħżugħ ta' 30 sena mill-Afrika imħarbat mit-tfittxija għal veru erf kien jismu Wistin. Illum il-Knisja tarfu bħala qaddis u dottur tagħha. F'Milan iltaqa' ma' Ambrogio u permezz tiegħu mal-fide Nisranija. U l-ironija riedet li wasal Milan bil-għajnuna ta' prefett pagan Symmachus li rid lura f'posta l-istatwa pagana tal-Vittorji.
Iżda fuq dan il-prefett u fuq il-laqgħa ta' żagħżugħ Wistin mal-Isqof Ambrogio nitkellmu fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.